dnes, bratia a sestry, vlastne posledný krát, predtým, než vstúpime do pôstneho obdobia, pôstneho času, rád by som spolu s vami vnímal tieto čítania, ktoré nám Pánska cirkev predkladá pre to cezročné putovanie, kde sme pozvaní, aby sme vodkávali slovo Evanjelia do našej každodennosti, do tej všednosti, ale aby tá všednosť nebola obyčajnosťou, ale cestou do neba sa stala, bola spôsobom, možnosťom, prostriedkom, ako človek môže dobro v tomto svete konať. Jeden z tých rozmerov toho, akým spôsobom sa do Evanjelia ponárať a Božím dobrom svoj život i svoje okolie posvecovať, je to, keď sa necháme Bohom viesť a podľa Božej vôle svoje životy rozvíjame. Skúsme teda toto Bohom sa nechať viesť a podľa Božej vôle svoj život rozvíjame vnímať tých čítania, ktoré sme práve počuli. To kratučké prvé čítanie z knihy proroka Izaiáša je zo 49. kapitoly, teda ten tzv. Deutero Izaiáš, časť Izaiáša písaná v čase babylonského zajatia. Táto časť Izaiášovho proroctva do času, keď títo ľudia, vlastne všetko im bolo vzaté, z draptóry zostal obriezka na tele a v okovách, v getách medzi riekami Eufrat a Tigris boli odlečení, tam si ponajprv mnohí mysleli, že všetko je preč. Boh sa na nich vykašľal, tak možno aj surovo povedané, palicu nad nimi zlomil a oni sú v babylonskom zajatí a všetko v tom Izraeli končí. Tam práve Deutero Izaiáš, pokračovanie Jeremiáša, Ezechiel a Daniel sú proroctvá, ktoré vstupujú do tohto času, aby Boh im povedal, človeče, ja som ťa neodpísal, ja som palicu nad tebou nezlomil. Ale pre veľkosť svojich hriechov, tvrdosť tvojho srdca a zlobu, ruky krvavé, srdce kamenné, týmto spôsobom s tebou trasiem, aby si sa od hriechu odvrátil, aby si sa k Bohu navrátil. Táto časť Izaiáša má tri také jednotlivé maličké časti, alebo tento Deuter Izaiáš má tri časti. Tá prvá hovorí o tom fenoméne babylonského zajatia, druhá o prislúbenom osloboditeľovi Kýros, no a tá tretia, z ktorej sme dnes počuli, je o Božej láske voči Sionu, voči Izraelu. Veľmi zvláštne to znie. Tí ľudia boli zotročení, boli v getách, boli porazení. Mnohým bolo veľmi ublížené od Babylončanov, keď Jeruzalém dobíjali. A týmto ľuďom ubitým hovoriť, tak Boh vás miluje. Boh pri vás stojí. Ten dnešný úryvok je z toho pohľadu ten ženský rozmer Božieho milosrdenstva, mužský ten chesed, Božia otcovská vernosť, rahamim, ten ženský rozmer, vernosť materského lona voči plodu svojho života, hej, voči svojmu dieťaťu. Takýmto spôsobom Boh vlastne vyjadruje, Izrael, mne na tebe záleží. Ja pri tebe stojím. A oni ruka v ruke s tým zriechou usvedčením, zároveň s tým, ako Boh im svoje áno hovorí a pri nich stojí a cez to zajatie ich prevádza, postupne sa učia vnímať, tá Božia logika je trošku iná. Nie, že my sa o dobre snažíme, tu na drevo to od Boha vyplatené máme. My sme zhrešili, veľa zla proti Bohu voči blížnym porobili, Boh nad nami pajúcu zlomil a sme zatratení, sme zničení. A je to zložitejšie. Je to cesta, kde v tom ľudskom hriechu a v tej dráme toho zajatia Boh pôsobí a Bohu na týchto ľuďoch záleží. Postupne sa učia vnímať, že i toto zajatie, i tieto getá sú súčasťou jednej strane Božieho dopustenia, ale zároveň i Božej prozreteľnosti. Kde Boh to používa, aby týchto ľudí vnútorne zmenil, aby ich zachránil. Aby ich k sebe a zároveň aj k dobru vrátil. Tam potom zaznievajú i tie slova z prvého listu Korinťanom. To je ešte stále dovetok tej úplne prvej témy, ktorú prvý list Korinťanom rieši. Je to ten rozkol spoločenstva a zároveň ten kult osobnosti. Pavlov, Apolov, Kefasov, hej. A Pavol to veľmi zoširoka poňal, a týmto dnešným úryvkom prakticky končí túto tému. Pozerajúc i vlastne na jedného, druhého, tretieho, na tých, ktorí ku ktorým sa privracali títo jednotliví členovia prvokresťanskej korinskej cirkvi. Ľudské súdy, ľudské pohľady, to ľudské, čo si predstavuje, toto je ten správny apoštol alebo pastier alebo vodca, toto je dobre, toto je zlé a tak ďalej. Nezáleží na tom, ako ma ľudia súdia. Pred Bohom budem stáť, on ten súd vyriekne. A nesúďte nič predčasne, kým nepríde Pán. Tie ľudské pohľady môžu byť iné, než Pán ako to myslí a ako i to ľudské použije. Ako do toho vstúpi a to, ako to dokáže naplniť, ako to dokáže zúročiť. Takže znova to napätie, ktoré tam veľké je, medzi tým ľudským pohľadom i spoločenstve prvokresťanskej cirkvi, ako nazerajú na svoje putovanie, pôsobenie na svojich predstavených a v tom, ako Pavol hovorí, z tej skúsenosti ponorenia sa do tajomstva Boha i z tej šírky tých mnohých spoločenstiev, ktoré zažil, založil alebo ktorých pôsobil, ten Boží pohľad môže byť iný. A Pán i toto všetko na dobré môže používať. Kedy? Ten rozmer prozreteľnosti je ten, keď Boh pôsobí v tomto svete. Na strane druhej je to interakcia s ľudskou slobodnou vôľou. Nielen mojou. Vedľa mňa brat, sestra, blížny, človek známy, neznámy, teda celý ten kontext ľudí, ktorý každý z nás sa snaží rozhodovať, či slobodne, či niečím zotročený, ale nejakým spôsobom konáme. A realitu tohto sveta vytvárame. Toto Božie pôsobenie Boh slobode rešpektuje, či prijmeme, neprijmeme, a teda tá interakcia toho Božieho i toho ľudského, tam sa rozdí prozreteľnosť. A tá cesta dejín tohto sveta. No a práve ak takéto niečo má ku spáse slúžiť nám i druhým, je dobré vnímať slová dnešného evanjelia. To prvé, čo nás napadne, trošku, že je to za vlasy pritiahnuté. To z vás ako dospelých to nemá starosť. Hej. O všetko to, čo žijeme, čo sa treba postarať, zabezpečiť, hej? Na svojich blízkych v rodine myslieť. To je reálna vec, ktorú tu máme. Ale ak správne to dnešné evanjelium chápeme v kontexte tej zvesti, ktorá je nám ponúknutá, to nie je nejaký Ježišov idealistický marxizmus, alebo ja neviem, ako by som to nazval, ale to je jednoducho hebraizmus použitý na to, aby porovnal tie ľudské starosti s niečím oveľa viac. Nehovorí, nechajte to tak, nestarajte sa. Pavol to krásne vysvetľuje v druhom liste Solunčanom na margo tých, ktorí túžiac alebo vnímajú, že parúzia, druhý Pánov príchod bude veľmi rýchly, všetko nechali tak, druhý nech sa postarajú, Pán Božko sa postará, jedeme dál. To nechce pracovať, nech ani nie je. Lebo počúvame, že medzi vami niektorí žijú neporiadne a tak ďalej, veď celá tá stať je známa. Druhého listu Solunčanom. Teda nie, že máme to začať ľudsky povedané flákať a sa prestať starať. Dostali sme od daru túto zem, aby sme ju zúročili, z generácie na generáciu rozvíjali, o svojich blížnych sa postarali. Ale Ježišovi ide o niečo iné. Aby sme toto na prvé miesto nedali. Aby sa z toho moja modla nestala, aby to nebol mamon, ktorému sa buď klaniam, alebo ktorý ma zotročuje. A odvádza od Boha, od blížnych, od Božího zákona. Toto je jasný rozmer toho dnešného evanjelia, ktoré počujeme od Pána, ale ide mi o niečo oveľa viac. Nie ten rozmer vnútornej slobody od toho, od tých hmotných statkov a vecí, ktoré sú okolo nás, aby sme to vedeli správne používať na prvé miesto Boha dať, ale skôr ten prozreteľnostný rozmer. Nucho, Boh, ktorý nás vedie a Boh, ktorý sa stará. To, ak od tých vecí sa slobodnými stávame, na prvé miesto Boha dávame, nechať sa ním viesť. Snažiť sa rozlišovať a plniť vôľu živého Boha. Nechať sa ním viesť a plniť vôľu živého Boha v tom vedomí i tých rôznych drám a ťažkostí a bolestí, ktoré život prináša. Pane Bože, ako nás takto vedie? Znova a znova to vystupuje, čo sa starý Izrael učil v tom, ako im kráľovstvo bolo vzaté, po návrate z babylonského zajatia nebolo obnovené a ako iným spôsobom Boh v ich živote aj v ich národe pôsobil. Podstata nie je to vonkajšie, alebo to ľudské tu na zemi. Viď Ketubi, mudrosná literatúra, ktorú teraz začali sme rozoberať v tomto týždni, keď sme Ben Siracha, Sirachovcovho syna, čítali. Ale spás. Salus anomarum suprema lex. Spása duši je najvyšším zákonom. Takže ten cieľ, ten dôvod, to, akým spôsobom Boh vstupuje do ľudských dejín, čo i dopustí, alebo do čoho zasiahne v kontexte i našich slobodných vôľ a toho vôle a našho pôsobenia, je práve spása a záchrana ľudských duší. On mi môže čokoľvek zmeniť tu na zemi, aby som ten kúsok trošku lepšie prežil. Ale ak takéto niečo, čo ja nechápem, a on, vševediaci Boh, vie, že by ma to k zatrateniu priviedlo, alebo spásu veľmi sťažilo, alebo druhým ublížilo, tam i to pochopenie, i tá dôvera, i to uverenie, že Boh nás vedie tak, aby čo najlepšie sme mohli byť my spasení, i k spáse druhých poslúžiť. Boh nás vedie tak. A práve toto. Vedieť, dôverovať Bohu, až do tej miery sa pre Neho otvoríme, aby sme sa ním nechali viesť. Ak teda pochopím a príjmem, že spása i moja, i druhých je najvyšším zákonom, že môj pozemský život má byť naplnený, ale zároveň cestou, a dar večného života to je o zboštení, to je o bytostnom prekročení toho, čo dokážeme chápať tu na zemi. A že Bohu to za to tak stojí, že vlastného syna obetoval za každého z nás, aby nás vykúpil a zachránil, tak potom viem, že pre túto spásu naozaj stojí za to nechať sa Bohom viesť. Zároveň si čím ďalej, tým viac môžem uvedomovať, že v tom vedení pre spásu, pre dar večného života, zároveň i môj pozemský život sa mení. A ten cieľ spásy mení i kontext tohto sveta. Teda, že tak môžeme žiť, aby tento svet tu na zemi pre nás i pre druhých mohol byť lepší. To je ten rozmer spravodlivosti. Hľadajte najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť. Teda pre tú spásu tak žiť, aby tento svet sme mohli inak naplniť a mohol byť lepší. Čo však môžeme spraviť preto, aby sme sa nechali viesť? Máme každý z nás naše vlastné rozlišovanie. Tá subjektivizácia viery tu je. Boh je to absolútnou normou mravnosti a svedomie tou najbližšou. Ten vzťah mnohokrát nie je jednoduchý a je naše túžby, naše snahy, keď na prvé miesto sa ho snažíme sa dať, mnohokrát to nie je ľahké, lebo mnohé veci nás naplňajú, pri našich drahých žijeme, ich ľúbime. Mnohokrát i svoje slabosti, alebo niečo, v čom sme zotročení, také niečo máme. Ako sa máme nechať viesť? Mne sa páči, ako to opisoval svojho času Páter Bubák v svojich kázniach. Ide o ten raz vo viere. O raz vo viere, vďaka ktorému jednoducho my dorastáme do tej schopnosti prijať Božiu vôľu, hľadať ju, rozlišovať, prijať, konať a nechať sa viesť živým Bohom. Jednoducho i naša viera je proces. Semiačko viery je Boží dar, to je Božia milosť. A čo s tým semiačkom spravím, ako ho rozvíjam, ako zrastám vo viere, ako sa pýtam, ako hľadám, ako sa modlím, ako život mením, to je moje áno, moja odpoveď. Kde sa vzťah voči Bohu rodí, alebo rozvíja, mení, napláňa, prehlbuje a môj život posvecuje. No a v tomto procese, v tomto vzťahu môžeme byť v stave detskej viery. Máme to niečo, čo sme dostali. Rozmeru katechizmu, od svojich rodičov a tak ďalej, ten základ, na ktorom stojíme, pravdy viery. Tento základ podopierajú formálne prvky viery. Niečo, čo ja taký skelet, na ktorý ma moju vieru pokope drží a ktorý mi pomáha, aby som určitým spôsobom Boha veril. Keď hovoríme o detskej viere, zároveň je to taká, že to dieťa očakáva, tie rôzne túžby, na jednej strane teda v tom skelete vedený, tie mantinely mám, na strane druhej niečo očakávam a chcem, aby Boh splnil. Aby naplnil to, o čo ja žiadam. V tomto rozmere viery, nie že ja sa nechám Bohom viesť, ale Boh má splniť to, čo ja chcem. A to je problém. Lebo pokiaľ proti Božej prozreteľnosti a proti Božiemu zámeru mojej spásy v tom, čo ja nechápem a tu na zemi z toho ľudského pohľadu nevidím, ak teda on niečo dopustí alebo niečo iné mi dá, ja o niečo iné žiadam, niečo iné chcem. Môže to byť in bona fide v dobrej viere, nie že by som niečo zle chcel, v dobrej viere to myslím, chápem, alebo tak, ako vnímam, vnímam, ale chcem to ja. A keď to Boh nesplní, lebo mu na mojej spáse záleží, a viac mi chce dať, tak moja viera je vratka. A mnohokrát to zlyháva. Alebo veľká problém v tej viere prichádzajú a vzťah voči Bohu je narušený. Ak ďalej vytrvá v tom kontexte formálneho vzťahu, alebo zo strachu voči Bohu, alebo všetko iné dôvody, ktoré môžu prevládať. Môžeme pokročiť ďalej. Tá viera tínedžerská, adolescentov, revolta, kde sa určitá rodí. Chcem byť sám sebou a nejakým spôsobom aj pochopiť Boha, ako to Boh myslí. Na jednej strane v tom rozmere revolty, akorát sa búrim voči tomu, čo Boh do môjho života dopustí. Neviem to v sebe spracovať, aký zmysel, aký význam to môže pre môj život mať. Čo mi to môže pomáhať? Na strane druhej, v tej snahe spoznávať Boha, stále sa cítim taký veľmi neistý. Že musím ho pochopiť, musí to byť môj zrátaný základ života. A to sa nedá. A postupne si viac a viac uvedomujem, že to minové pole, na ktorom ktorým kráčam, len čakám, kedy to buchne a problém vo viere zrastie. Alebo viera sa mi rozsýpa. Teda, či to možno niečo viac, že sa snažím niečo robiť s tou vierou, nejako ďalej ju posúvať, ale stále tam ten rozmer mojej revolty, v ktorej je ťažké prijať to Božie, to už nechať sa viesť a zároveň tá neistota vo vzťahu voči Bohu. Nie je to pevný základ. No a ten tretí rozmer, rozmer viery dospelého človeka, tej zrelej viery, kde postupne ten vzťah sa mení do tej roviny, že pre mňa Boh je mojou skalou, základom môjho života. Nie, že by ťažkosti neboli. Nie, že by som bol vypočutý tak, ako ja chcem. Ale postupne začínam chápať to tajomstvo Božieho majestátu, ktorý ma presahuje, to tajomstvo Boha, nie pochopiť akože uchopiť, ale uvedomiť si, že tu je. A že čo môžem sa do Neho ponoriť. Môžem sa pre Neho otvoriť a môžem Mu dovoliť, aby vo mne konal, aby ma viedol a aby ma naplnil. A práve až tu sa potom rodí tá schopnosť v tomto treťom rozmere, keď môj Boh je mojou istotou a skalou, bez akéhokoľvek nároku, že ja si ho zrátam, ja si ho popíšem, ja ho naplno spoznám, ja viem, na čom stojím. A teda až v tomto, keď je mojou skalou a zároveň i tajomstvom, ktoré ma presahuje, tak tam sa môžem pre neho otvárať do tej miery, že nie, že čo ja naplno chápem a si uvedomím a čo od neho príjmem ako od nikoho, kto je väčší. Snažiť sa rozlišovať Božiu vôľu, prijať. Lebo som uveril v niekoho, o kom viem, že mu za to stojím. A že mu na mne záleží. A to mi do života ponúka, čo ma ku spáse privádza. A čo je druhým tejto spáse a zároveň i k dobru na tejto zemi, zároveň aj pomáha. A práve o toto ide. Sme na prahu i pôstneho času. To bude tiež priestor, aby sme našu vieru tým spôsobom tak zhodnotili, alebo si zrkadlo nastavili a zároveň, aby sme sa snažili porazť našej viere. Aby skutočne to bolo to niečo, v čom môžeme zakúsiť Boha ako to bytostné tajomstvo, zároveň niekoho veľmi blízko, až intimne blízkeho. Až do tej miery, že i napriek tomu, že môj život je krížom navštívený, alebo mnohé veci nechápem, či ma presahujú, ja viem, že ma vedie. A že mu na mne i na mojich drahých záleží. Kardinál Newman konvertita, blahoslavený kardinál Newman konvertita, keď sa stal katolíkom, bol pokrstený a sa ho pýtali, že či už teda ťažkosti pominuli, tak on hovorí, ťažkosti má tisíce, ale pochybno žiadno. V tom rozmere viery, ktorá vo mne dozrela, Ježiša Krista v trojediného Boha, Boh je tým zákonom, tou istotou môjho života. A na tomto základe môj život postavený, Áno, ťažkosti sú tu, vo svete i v mojom vnútri. Ale je tu niekto, kto so mnou kráča, kto ma vedie. A kto v mojom živote pôsobí. A keď sa budem jeho vôle držať, viem, že v tomto všetkom to Božie dobro zvíťazí. Tak teda skúsme i my našu vieru v tom týždni, ktorý je pred nami, prehlbovať a nechať sa viesť Bohom, aby do všetkého toho, čo prežívame, vstupovalo tajomstvo vedomia Božej spásy, Božieho záujmu, Božej lásky, ktorá mnohokrát skrze kríž nie je ľahká, ale má zmysel, lebo nám pomáha, aby naše životy boli cestou do neba. Amen.